Il Maelo. Il Maelo.
Tere taas saatest Il Maelo, NV Evo Tarmo Kähri ja Timo Like on siin pool mikrofone. Kristlik organisatsioon Open Doors avaldas siis aastaraporti, milles loetletakse 50 riiki. Eks neid raporteid ja nimekirju tehakse ikka mingi ajal takka, kus siis kristlasi pidevalt taga kiusatakse. Ja ma arvan, et see on, oleks vist liiga lihtne küsimus teile enne Tarmo küsida, et milline on riikus kõige rohkem kristlasi taga kiusatakse, aga ma küsin ikkagi.
Ma sattusin ka seda uudist kuulema vist Pereraadio eetrist, nii ma etan vastamisõiguse Tarmole.
Jah, mina ei ole seda uudist veel kuulanud, sest ma kahjuks ise Pereraadiot väga sageli ei kuula. Aga ma siis oletan. Noh, neid selliseid halbu riike on ju päris mitmeid. No pakkuma näiteks Põhja-Korea.
Jah, see Põhja-Korea on seal esikohal olnud vist juba pikka aega. Väidetavalt ja arvatavalt siis on Põhja-Korea töölaagrites kuni 70 000 kristlast. Ja kristlaste olukord on nii raske, et vanemad ei söanda lastele usust rääkida enne, kui nood on küllalt vanad, et mõista kristlaseks olemisega kaasnevaid raskusi. Ja esimese viie riigi hulgas on veel Afganistan, Saudi-Araabia, Somaalia ja Iraan. Ja kui rääkida sellest, kus kõige enam halvenes olukord, siis selleks riigiks oli Nigeeria, kus siis eelmisel aastal tapeti usuvägivalla käigus vähemalt 300 kristlast. Pidevalt elab tagakiusamise ohus umbes 100 miljonit kristlast kogu maailmas. Ja siin meie siis elame, keegi meid eriti taga ei kiusa, kõik võimalused tegelikult evangeeliumi kuulutamiseks ja ikkagi me leiame võibolla 108 põhjust, miks olla võibolla tagasihoidlikud oma usuelus või oma usu väljendamises või siis võimalus on muidugi ka suurepäraselt seisud vabaduse ja heade võimaluste tingimustes näiteks kristlastel oma vahel teritada küüsi või hambaid. Nii et tegelikult on see tohutu arm, milles me oleme ja aidaku Jumal meid mõista seda ning ära kasutada seda aega, mis meile kingitud on. Nendel teemadel me oleme ka ilmaelu saates rääkinud, aga kui esitada valik teile, et kas põlevusk, potentsiaalne põlevusk väga rasketes tingimustes ala, no võibolla mitte päris Põhja-Korea, aga võibolla Iraan või mõned Araabiamaad ja sinna kõrvale panna kõikide võimaluste piirkond siin Euroopa, kus on nagu potentsiaalselt just väga selline leige usk, et kumma variantide valiksite.
Ma tahaks ikka elada seal, kus tagakius ei ole. Ma ei tahaks ise leige.
Ma usun, et see on teine küsimus ka praegu, kui Jumal tõepoolest annab kellelegi kutse minna sellisele maale. No tõenäoliselt ei ole Iraani kunagi võimalik kristliku missionärina minna, nii nagu ka Hiinas või minu teada ka Iisraeli ja veel mõnda see riiki. Need riike väga palju kui ei saa, et selliseks tuleb leida mingid teisi teid ja teisi vahendeid, kuidas sinna siis pääseda ja kuidas seal siis püsida ja teha seda, mida seal on võimalik teha. Et tõepoolest, et on riike, nagu me teame, sest samast Iraanist vist oleme isegi puudutanud ja ma ei tea, mis sellest pastorist on seal saanud, kelle nime ma ei suuda kuidagi meelde jätta, keda ähvardas surmanuhtlus siin enne jõulud, siis nagu tundub, et see asi nagu vähemalt nad ei olnud nii väga aktiivselt seda täide viima, aga samas ei ole ka otsust maha võetud. Ja lihtsalt selle eest, et ta julgeb aktiivselt või avalikult kristlane olla seal. No seal on siiski nagu näha, on võimalik, et seal on kristlikud kogudused ka olemas Iraanis, aga ja neid kohti on küll, kus juba selle eest, et sa ütled, et sa oled kristlane teistele, et selle eest sind võidakse tappa või vangistada.
No, mõtlesin praegu selle peale, et kuidas rakendada Jumala tõotusi ja kuidas rakendada Jumala sõna näiteks ala Põhja-Koreas, kus on nagu praktiselt ju tõesti välistatud, et sa jääd ellu normaalselt ja samas oled kristlane, no kas või ma ei tea, tõotus või läkitus minna evangeeliumi kuulutama ja tõotus, et Jumal on meiega ja väga keeruline.
Ma arvan, et evangeeliumi kuulutamine on ka Põhja-Koreas võimalik, lihtsalt need viisid ja meetodid, kuidas seda teha, on oluliselt teistsugused kui meil täna siin.
Ja risk on oluliselt teistsugune kui meil täna siin ja seetõttu, noh, eks teine kord tekibki küsimus, et kuidas need tõotusega kätte saada, et kuidas rääkida sellest, et Jumal tahab anda meile maa parimat riigis, kus ei ole üldse mitte midagi süüa ja kuidas nemad selle tõotuse peaksid kätte saama, et eks meil teine kord tekibki neid küsimusi ja mõtleme, vist oleme ikka siin lääne või siis õhtumaad ühiskonnas liiga täissöönud ja liiga hea elu peal olnud, et leiame, et meie eluviis nagu olekski ainukene võimalik ja kes nii ei ela, selle peab midagi viga olema.
Me oleme siin stuudios ka kõik nii palju ikkagi ka seda varasemalt riigikorda näinud, et me teame seda, et ka siis, kui ametlik võim püüab takistada evangeeliumi levikut ja normaalset koguduse tööd, seda ometi tehakse ka seal, kus see tegelikult keelatud on.
Aga noh, mina mäletan minu elu aastate jooksul, mis ma siis tänaseks olen, vähe alla 50, ei ole ma küll olnud olukorras, kus mind oleks ähvardatud, ei reaalselt elukallale kiputud või isegi mitte ei ole keegi mind vangistada tahtnud. Isegi ülikooli mul lasti minna nii, et noh, ütleme, et reaalselt öelda, et ma olen kristlasena kogenud, siis ka selle eelmise riige võimu poolt tagakiusud, ega ma ei saa öelda küll.
Aga ma ei tea, minu vanemad isa kodus küll käidi läbi otsimise tegemas, ma ei tea, võibolla, ma arvan, et ega sinu isal oli ka kokkupuuteid.
Ei, tal oli, jah, ütleme, temal oli küll, ma räägin väga, noh, praegu ise endast, eks, et läbi otsimise ma küll ei mäleta, et meie majas oleks toimunud, et mõnda asja küll pandi varjule ära ja öelda, et ära igaksuks räägi, et meil olemas nad on, aga...
Jah. Ja täna elame ühiskonnas, kus rohkem kiusatakse taga keskerakondlasi kui kristlasi. Või on nad seal ise süüdi, seda ma ei tea. Aga saada ilmaelu läheb pärast muusikapausi edasi ja räägime sellest, mida siis ikka sobib kristlastel teha ja mida mitte.
Shine down your light on us tonight. Show us the love of God. Sister Sun, you bring out the day. You shine in the light of God on your face today. You are everything good.
ilmaelu . Ilmaelu .
Aeg-ajalt tõusevad ikka üles küsimused , kus keegi kristlastest , kas kogudus , organisatsioon , mingi grupp kristlasi teeb midagi või nende seas on levimas mingisugune niisugune suund või trend , mis teistele kristlastele nagu üldse kohe ei istu ja see tundub väga kas siis ilmalikuna või lausa nagu patusena . Üsna sageli see selline suhtumise nagu erinevus tuleb nagu generatsiooniti , ehk siis vanemate jaoks tundub noorte tegevus niisugune ilmalik ja pinnapealne , et küll meie ajal ja kui meie noored olime , et küll siis meie usulises tegevuses oli ikka seda sügavust ja sisu ja meeleparandust ja pisaraid , aga nüüd on ainult niisugune illalla trullalla ja lõbus peab olema . Alles seda teemat me oleme tõenäoliselt ka aegade jooksul , ilmaelu on ju aegu juba kestnud , aegade jooksul mingi külje pealt puudutanud , aga värskelt on ta nüüd üles tõusnud jälle mõne niisuguse sündmusega , kus siis näiteks üks konkreetne juhtum , mis pani paljud kristlased nagu kulm kergitama ja küsimusi esitama , oli see , kui levis info Tartu kristlastest noorte poolt korraldatud aastavahetuspallist ja sellele eelnevast nagu peotantsukursusest . mul küll meenub mõni aeg tagasi , minu arust ka Nelipühi kirik korraldas äkki töötegijatele midagi sarnast , vaimult küll töötegijatele midagi pallilaadset , siis kui ma õigesti mäletan , äkki me seda saates ka käsitlesime . ja on noh , kindlasti neid kristlasi , kelle jaoks sõna tants iseenesest juba noh , võrdub põrgu niisugune eeskojaga , kui sellistesse olemas on . Aga et nüüd veel , et kristlased korraldavad ürituse , kus kutsuvad inimesi tantsima koos nendega , see on nagu paljude jaoks üle mõistuse ja selles valguses nagu mitmed teised ettevõtmised ja sündmused , kus vähemalt siis mingi osa kristlaste arvates on noorus kui natuke laiemalt võttes selline üldine kiriklik suundumus , niisugune meeldida püüdmine maailmale , püüdmine olla maailma sarnane selleks , et nagu maailmal oleks kergem ka võib-olla neid usuasju vastu võtta ja neid mõista , et neil ei oleks nagu , tuleks mingisuguse täiesti teise maailma , vaid et kristlased on ka normaalsed inimesed , nemad ka oskavad rõõmustada , nad oskavad pidutseda , nad oskavad tantsida ja muid asju teha . Kuidas me seda mõiskun- , see on tegelikult mõnes mõttes nagu raske teema , sellepärast et kui keegi on näiteks mina olen midagi korraldanud , millest võib-olla kõik Eestimaa kristlased aru ei saa , siis noh , see on mõnes mõttes nagu paratamatu , et ei pruugigi kõik aru saada . Ja nii ei pruugi mina mõista ka kellegi tegemisi , kes teeb seda kuskil Pärnus või Kohtla-Järvel või Tartus . Aga ma usun , et see on siiski teema , mida väärib nagu arutamist just selle küsimuse või selle poole pealt , et kus need piirid või kas on neid piire , kui kaugele ma selle kas siis maailmaga üks olemise või maailma imiteerimisega nagu minna saame . Pikk eessõna , aga te võite täiesti veel kolmanda koha pealt jätkata .
Kõigepealt , mis tähendab maailma imiteerimine , kui me seda mõtleme , et kuhu me sellega , ongi küsimus , mida me selleks nimetame , kui me noa ja kahvliga sööme , eks ju , kas see on maailma imiteerimine või kas me siis sööme nagu normaalselt inimesed toituvad . Et ütleme , et kui ma lähen jumalateenistusele , üldjuhul ma panen selga ülikonna . Mitte ainult mina , eks ole , ma olen täheldanud meie kõigi seljas aeg-ajalt pintsakute lipsu ka ees , et kas see , kui ma teatud kohta minnes panen ennast ütleme , mingite reeglite järgi viisakalt riidesse , kas see on maailma imiteerimine või kas kusagilt tuleb nagu mingi asi , mis on nagu normaalne selline inimese käitumise norm. Oli kunagi aeg, põleme sellest ka rääkinud, et kui lipsu kandmis peeti hirmsaks patu asjaks ja abielusõrmust veel Venemaa kogudustes minu meest siin peal siia maani. Ei, kristlastel on see kole lugu, kui nendele noh, abielusõrmus, kes hirmes ambad võivad kullast olla, aga sõrmust ei tohi olla. Eks? Et, ma ei tea, ma, ja kui teema sinna läks, siis pean tunnistama ja võibolla see on siis nüüd hea või halb, et ma ei oska tantsida, ma ei ole olen tantsinud ühe korra elus, jah, küll. Kooli kehalise tunnis tõenäoliselt, see oli kas 7. klass või 6. klassis, pandi me poisid niimoodi paari kaupases Kärdla keskkooli võimles koos polkat tantsima. Olen teinud seda. Rohkem ei ole vist elust tantsinud, aga tegelikult tantsida ei oska. Noh, minu jaoks on nagu kaks küsimus, kui ma selleks, et üks on see, mida ütleb Paulus vist Korintuse kirjas, ma peaste mäleti ei otsinud, et kõike võib küll teha, aga kõiges pole kasu. Ja teine pool on see, mida kui käis vaidlus selle üle, mis maani me nagu paganatele siis piirid ette seame, missugused reeglid tuleb täita, siis oli seal minu mõeles kolm küsimust. Et no, vana tõlge ütles pordu elust, ehk siis praegu mõtaksime siis hoorusest või sellistest ebapuhastest seksuaalsusega seotud suhetest, ebajumalatele ohverdamisest, noh, me võime seda väga laialt tänapäeval ka võtta, mis tähendab siis ebajumalatele ohverdamine või ebajumalate teenimine ja kolmas oli siis vist verest ja lämbunu lihast, eks on nagu kokku võtan, et tegelikult neid reegleid oli väga vähe, ülejäänud läheb juba sinna poole, et kui me midagi teeme, siis mis selles kasu on. Et, ja ma usun ka, et kui me räägime nüüd tantsust, siis on natukene vahe sees, eks, et kas me on nagu siin praegu, et kristlaste või kristlasnoorte oma vaheline, noh, tõepoolest see võib-olla üli pidulik üritus. Võib-olla see on harjumatu meile, kui me oleme harjunud, eks, et noh, niimoodi koguduse tasemel, et laulame neid tale kiituse jõululaule ja see me piparkohke, et meie nagu jõulud peaksid olema niimoodi tähistatud, mis ka kindlasti vale pole. Või kui keegi tahab teha midagi teistmoodi, kas selles on midagi valet või kas ta meile lihtsalt harjumatu. Või kas me räägime tantsimisest tõesti moodi peotantsutasandil nagu siin praegu või kas me räägime, noh, minu meeles, minu poolest, ma jälle kuna puudub suur kokkupuude tegelikult klubieluga ja reivide ja kõige sellega või sellisega või läheme näiteks ööklubi kusagile siis ööseks tantsima, kus, noh, kujutan ette, et need meeleolud ja õhkond, mis varitseb, on palju teissugune. Kas me saame need asju võrrelda või ja kas on ainult see sõna, kui me nüüd tantsuks nimetame, mäletan ka kunagi räägite sellest, noh, et seal Mirjam ja Israel lapsed ka tantsisid, siis kui nad olid punasest merest läbi tunnud ja siis öelda, aga see puna tants oli ringmäng. Noh, võiks ma nüüd võime siis küsida, kuidas me, mille järgi me vahetame, mis on tants ja mis on ringmäng. Et natuke raske öelda, kas Jenka on tants või on ta ringmäng, eks? Ja nii edasi ja nii edasi. No see on nagu noh, arutelu küsimused, et kuhu me selle asja nagu paika paneme.
No, ma tean ühte väga tunnustatud pastorit, kes on ütelnud tantsu kohta üldiselt, et eks ta selline nii-öelda voodi eelmäng ole, et kui sa siin nimetasid need kolme asja, millest nagu hoiduda tuleb, porduelu, ebajumala teenimine, siis lämbunu. Ja et siis sealt kaks asja võiks juba noh, mõnes mõttes tantsule lähenedes mõtta, kui on tegu millegi nagu erootilisega, ja teiseks noh, omamoodi ebajumala kummardamas, küll me selleks saaks seda ka kuidagi tõlgendada, olgu ta siis
tõlgendada saab igasuguseid asju
noh, muidugi see on sellisel kirjakohal, mina isiklikult kui ma need uudised loogin, ma olin ka nagu eks mõnes mõttes olen siia maani kahe vahel ja ma olen ka oma tegemist ka seoses noh, kui vahest on keegi arvanud ka minu tegemiste kohta, et noh, see pole piisavalt püha ja sellised asju ei peaks tegema, mis sest kasu on. Ja siis eks nende arvamuste ja hinnangute andmisel on sageli nagu ei teata seda sellist taustainformatsiooni, et miks ja mis meil sellega seoses südamas on. Ja selles mõttes ma ei ole ka mitte väga kiires ja kukkamõistja, aga kus kohas või kus see tunnetuslik piir on, et kui Jumala sõna räägib lõpuaja kogudusest, kus on nagu lõpuarmastus suurem kui Jumala armastus, et noh, minule nagu kuidagimoodi viitavad need asjad sellele nii-öelda lõbuarmastuse kasvule, et kui koguduse siseselt nagu organiseeritakse nagu sarnaseid asju, et noh, see läheb muidugi, võib edasi arendada, kas kristlane vajab meelelahutust ja edasi.
Noh, samas, ja küll ma nüüd olen sattunud nagu opositsiooni.
Aga see on hea, meil on arvamusest olukorda.
Et arvamuste paljusus. Et kui minu mõttes kaks nendest korraldajatest, kui me räägime Tartu noortest, olid vist 3D-kogudus ja ristekogudus, on tõenäoliselt viimaste aastate protsentuaalselt kõige rohkem ristinud kogudused. Et millest me siis nagu... Et kas seal ütleks, siis seal nagu ütleks, lõbuarmastusega siis tegemis seal või...
Seal ütleks mõni muidugi võiks kohe ütelda, et no ristime, mis me numbritest räägime, et kas ikka inimeste elud muutuvad või ristitakse neid kogudusse, kus ollaksegi hirmus lõbuarmastajad ja ollakse nii-öelda meelelahutusel üles ehitanud, kas seal tegelikku jumala tundmist ka ikka on.
No võt, nüüd selle koha peal on mul väga hea niimoodi sisse tulla ja ikka punkt ja jälle, panna, ikka ja jälle meelde tuletada seda, mida Johannes ütleb, et me ikka tunnistame seda, mida me oleme ise näinud ja seda me teame. Ja tõepoolest, kui keegi küsib nii, et kas seal seda on, siis ma sellele inimesele ütleksin kohe, et aga mine ja vaata, kuidas seal siis tegelikult on, et... Eks praegu on ka niimoodi, et me oleme kolmekesi siin stuudios, me oleme lugenud uudiseid ja me hakkame midagi arvama. Aga tegelikult ei ole me ükski käinud koha peal ega näinud ja me ei tea tegelikult kõike asjaolusid lõpuni. See aastavahetuse pidulik vastuvõtt, mida siis tegelikult 4 kogudust nagu korraldasid, vähemasti korraldajatena nimetatud ka Saalemi ja Kolgata kogudusi Tartus. Ja siis kui ma loen seda kirjeldust, mis on aastavahetus.kae.net lehel kättesaadav, siis see kirjeldus on ju tegelikult väga, väga ilus, mis räägib sellest, kuidas saadi kuulda armastuse lugu, Jumal armastuse lugu inimese vastu, siis ma saan aru, et sellest on olnud juttu, mida siis jutustati läbi muusika ja laulu. Kuidas saadi oma palve esitada ja soovi märgiks süüdata küünla. Ja ilmselt tehti seal palju muudki veel, mis on väga selline hingestav või kaunis või ilus. Jah, seal juures on olnud ka siis see palli osa või ma ei tea, kuidas seda nimetada tuleb. Ma ei käinud, ma ei tea. Sellepärast ma ju saan ainult oletada. Et niimoodi eemalt vaadates on väga raske nagu küsida, mis seal siis tegelikult toimus, et kui ma esimese hooga ka seda uudist lugesin, siis mul oli ka niisugune küsimärk siia peakohale niimoodi, mis nüüd. Aga kui ma praegu vaatan ja kui ma mõtlen selle peale, et ka võibolla kellele see on suunatud, kuna sinna võisid tulla kõik inimesed, see oli piletitega üritus ja kes tahtis sinna tulla, võis tulla, võibolla seal oli väga palju maailma inimesi, kes kunagi kirikus ei tulegi. Aga seal korraga nägid midagi, mis on teistsugune, kui on olnud nende peod. Kui maailma peod käivad eriti aastavahetuse ajal, eriti ohtra alkoholiga ja võibolla kuni laua alla välja, siis selle portaali või selle kodulehe info ütleb, et aastavahetus õht oli väga pidulik, ilus ja hinge kosutav, aga kindlasti oli see ka hea näide sellest, et ilma alkoholi ja bravuurita saab korraldada väga toredat sündmusi. Nii et selleks, et päriselt midagi nagu lõpuni arvata, ma arvan, et oleks hea näha. Kui nüüd küsida seda maailmalikust või seda...
Ma küsin see vajale, et tants iseenesest teie jaoks ei ole see maailmalikus või see, et te vajate veel nägemist, kui teil on pildid, kui teil on asja kirjeldus, et see, kui kogudus näiteks organiseerib või no ütleme koguduse noored siin küll organiseerivad ürituse tantsuga, see iseenesest ei viita nii-öelda ilmalikusele või ei viita sellele, et see iseenesest vaimulikus plaanis midagi halba on.
No ma olen siin korra juba nimetanud, et mul tekis küsimärk peakohale, et mingis mõttes ikkagi, see on minu jaoks natukene selline ohumärk või selline märk, et ei noh, kuhu see nagu suundub või mis seal siis toimub, et nii nagu enne ütles, et on korra tantsinud, ma arvan ka, et ma olen korra tantsinud, et see oli keskkooli lõpetamisel, kui meil oli klass, kus oli 33 tüdrukut ja 3 poissi ja no siis 2 tüdrukut mul lihtsalt haarasid. Ja no,
kooli vaata sinu vastu panustades.
Jah, ei ma väga nagu vastu käes olendanud panna, aga küll ma näost punane kindlasti olin. Aga ma ei arva tantsust eriti midagi.
Aga kas see on selles mõttes, vabandus, ma segan vahel, normaal, mina määretan oma tantsuga seoses nagu väga negatiivset kogemust lasteaiast, kui lasteaia lõpupeol tantsiti, ma mingi rahva oli see lähme rukkist lõikama midagi ja mul oli selline sisemine nagu noh, suuke, ma ei saanud seda teha, sest ma teadsin, et mu vanemad on ütelnud, et tantsimine, et see ei ole, see ei käi kristlase elu juurde ja ma jäin seal tantsust kõrvale, mul oli väga tohutult piinlik, mul oli nii raske olla, aga ma teadsin, et ei, see on ju ka tants öelda, et nüüd tantsime, et ma ei saa sellest osa võtta. See oli midagi, mida minul oli kasvatatud. Täna ma muusikaõpetajana panen enamus lapsi
rukkist lõikama.
Jah.
No näed, Simo, tuleb välja, et nagu sinus on ka toimunud mingisugune muutus, et kunagi sa tegid asju sellepärast, et vanemad nii ütlesid ja sa olid nagu hea sõnakuulelelt laps, kuigi vist ka mitte alati. Ja minul on tegelikult samamoodi, eks ma olen samasuguse kasvatusega ja samamoodi ilmselt paljugi sellest... mis täna minus on, on minus sellepärast nii, et mu vanemad on niimoodi mind kasvatanud ja tantsu koha pealt on samamoodi, mul on alati selline kahtlane tunne, et ei tea, kuhu see asi viib. Tõsi on see, et vanas testamentis on ringtantsud täiesti olemas ja ka Jumala austuseks ja Jumala kiituseks. Ja ma arvan seda, et tantsul ja tantsul võib olla väga suur vahe. Motiividel, sellel, kuidas seda tehakse, sellel, mis eesmärgiga seda tehakse, sellel mõnes tantsus paljastatakse kehaosi, mida ei ole viisakas paljastada või korrektne piiripealne mäng. Mõni teine tants on väga, kuidas ma ütlen, korralik selles mõttes, et ta ei ole kuidagi, ta ei ahvatle seksuaalselt kedagi, ta pole selleks loodudki, pole selleks mõeldudki. Kui keegi ennast tunnustavalt ma ei tea, Jumala eest tantsib, nii nagu Taavet seda kunagi tegi, siis kas me seda nimetame ka tantsuks? Et no selles mõttes lihtsalt jah, kui ma ütlen, et see sõna tants, see on liiga laiali valguv sõna tänapäeval. Et me saaksime seda üheselt kohe hukka mõista, et nii kui me nimetame sõna tants, et kohe on asi jama. Et tegelikult tuleb ikkagi natukene rohkem vaadata ja kaugemale vaadata. Kui me küsime selle järgi, et mis on siis see sarnanemine maailmaga või see, milleks Piibel meid üles kutsub, on see, et me ei muganduks praeguse ajaga uus elu Kristuses Pauluse kiri roomlastele. Ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel. Mida see siis tegelikult tähendab? Mida tähendab praeguse ajaga mugandumine? Mida tähendas see praeguse ajaga mugandumine tolles kontekstis esimese sajandi kristlastele, kus uskmatuid ei olnud, olid ebajumala kummardajad. Ega siis paganad ei olnud ateistid. Mida tähendas seal mugandumine praeguse ajaga? Ja mida tähendab, kui me nüüd toome selle tänasesse konteksti, kus tegelikult olukord on teine, mida tähendab täna see, et me ei mugandu praeguse ajaga? Mis on see mõistlik Jumala teenistus, milleks Paulus meid üles kutsub, et seda tasub meil kõigil küsida ja võib olla, ma ei tea, ma ütlen, et ma ei tea, aga võib olla nendele, kes seal aastavahetuse pidulikul vastuvõtul osalesid, võib olla paljude nende jaoks, kes seal olid, oli see midagi, mida nad esimest korda elus kogesid, aga ma kordan veel kord, ma ei tea, mul puudub informatsioon, ma ei oska öelda.
Ma mõtlesin selle, et mis see mugandumine võiks olla seal algkoguduse päevil, et mulle lihtsalt kangastus on kandeks, et ma praegu seda selles kontekstis toon nagu gladiaatorid ja see, mis seal toimus Rooma meelelahutus nii-öelda, et võib-olla see mõtteviis näiteks kristlaste seas, et aga miks, et enamus inimesi käib seal oma vabal ajal seal amfiteatris ja vaatamas, mis seal toimub või seal pühne peal põnev on ju ja räägivad igasuguseid lugusid, et aga võitab, mis see mulle ikka teeb, et lähen ka vaatan, et, et parasjagu on aega selle jaoks või, või, või siis, et noh, mis see keisrit kummardada nüüd natuke või noh, natukene mingi nüansiga päris välja ei paista nagu, et ma teda nagu tegelikult ei kummarda, et midagi ikka võiks ju oma eluga näidata, et las ta mõtleb siis, et tegelikult ma kummardan, et aga tegelikult ma usun ikka Jumalat ja nii edasi, et Et noh, need või, mulle seostasid lihtsalt sellised asjad algkogudusest. Tänapäeval meil need valikud on natukene pehmemad või?
Ja, aga ütleme näiteks niimoodi, et kas, kas perenaine, kes elab, kas on kodus, kes tööle ei pea käima ja kui, kui kõik tema lähikondlastest perekond, pere, kodused perenaised vaatavad seebiseriaale, kas mugandumine käes praegus ajaga võiks olla see, et, et ma vaatan ka siis neid seebiseriaale sealt Mehiko armastuslugusid, kuidas üksteist järjest petetakse ja Ja mida kõike tehakse? Või, või peaks see tähendama seda, et ma, mina neid ei vaata, sest ma muutun teiseks oma meele uudamise teel. Et mõnikord võibolla tasub küsida, et need, kes, kes teevad mingisuguse avaliku ürituse tantsuga, kas nad on halvemad või, või rohkem patused kui need, kes vaatavad seebiseriaale?
See teist lihtsalt palju teised ei tea, mis kodus toimub. No ma arvan, seal tuleb see küsimus, et... mis on kasuks, kust me jõuame sinna maani, et see meile tõepoolest kasu toob. See sama paalus on, kõige, kõike võime ju teha. Aga kas sellest on meile tegelikult kasu või kas me kokkuvõttes ütleme, et see on aja raisk? No ütleme üks asja veel, võibolla ei olnud tantsuga võrdne, aga peaaegu, noh vähem minu nooruspõlves oli teatris käimine. Tega üks korralik kristlane teatrisse ka oma jalga ei tõstnud. No mõneti on see õigustatud, et, et see on ka nii olla, see tehakse võibolla 100 tükki ja, ja need ei ole ükski vaatamise väärt ja samas olen seda ka vist siin juba korra öelnud, mõned aastat tagasi Kärdla kultuurimees etendas Rakvere teater sellist kahemehe etendust, peamehe ja naise etendust, ka Oskar ja Roosamama. Mis minu jaoks on isiklikult, ma julgeks öelda, et ta oli evangeelsem kui võibolla 10 viimast evangeelseid tutlust, mida ma kuulnud olen. Kuigi seda tegid inimesed, kes ei ole minu teada otseselt kristlased ja selle algne lavastaja oli hoopis moslemist Jan Ahmed, kes kahjuks küll ise seda nagu laval näha ei jõudnudki, enne ta sai surma. Ja ometi selle sisu oli, oli täiesti viimase reaani, ta oli, oli ma ütleks, et evangeelne. Kas me siis ütleme, et ei, me ei lähe teatrisse lihtsalt põhimõtte pärast? Või kas me ütleme, enam natuke vaatame äkki sinna kavasse, mis seal on? Et, no ma ei tea, kus tuleb see piir, aga ma arvan, et me ainult nagu, ütleme, kui me ütleks, et kogu kristlase tegevus peaks olema ainult selline rõhutatud vaimulikult laad, ütleme, noh, piibli lugemine, vaimulikult laulude palve, eks, ja niimoodi jälle alguses peale. Et ilmselt meil on, noh, oht endale liiga teha lõpuks. Me, me ei loe väga palju, aga mõnes kohaski tuleb ka uuest testamentist välja see, kui näiteks Jeesus ütles oma jüngritele, lähme kuhugi üksildasse paika, nad olid tunnud missioni reisilt tagasi, et lähme puhkame natukene aega. Võtame, tõmbame hinge eks, sellest, mis, mis on toimunud. Noh, üle ütlesin, kui me räägime, siis Jeesus oleks tõenäoliselt tänase kollase kirjanduse oma stabis või täiesti skandaalne isik. Eks, see on no, pop sõna on see. Ta tegi tolla ajal, kui ta maa peal elas väga palju skandaalseid tegusid, mis tolla ajal täiesti arusaamatud ja mõistatamatud väga inimese poole. Noh, tähendab, et üle üldse võib selline ennast õigeks jumala uskujaks, ma ei saa kristlaseks, kristus ei olnud kristlane, ta ei saanud ei olla, eks seda. Aga eks õige jumalas uskuja ei saanud teha. Ta rikkus praktiliselt, noh, mitte kõike, need reeglid on nii tohutult palju, mis on Talmudisse kinni pandud, aga kirja pandud, aga me järjest loeme uut testamenti, loeme evangeeliume, siis pidevalt Jeesus süüdistata selleks, et ta rikub ühte ja teist ja kolmandat esivanemate pärimustest. Ja ometiga oli ta puhas ja patuta selle juures, tähendab ta ei, ja ta ei kartnud teha asju, mis ei käinud hea kombe juurde tolla ajal. Suhelda inimestega, kes olid nii öelda ühiskonnast väljapoole pandud, noh, selles suhtes, et selline õige inimene nagu ei, ei oleks tohtinud üldse nendega läbi käia. Aga ta ometi läks nende juurde ja kõneles nendega ja läks lausa sööma nende maja. Tähendab, noh, ütleme, õhtusöögile minek, ma ei tea nüüd täpselt seda kultuuri konteksti, aga tol ajal, noh, minu meelest oli ka lausa võisteldi selle üle, kes, kellel on nagu see au pakkuda külalisele õhtusöök. kelle juurde ta võib sööma minna, et noh, Iisraelis see külalislahkus oli ju au sees. Ja Jeesus valib sealt järsku kellegi, kes nagu inimeste silmis ei ole mitte keegi, eks? Noh, Sakkeus või mõni muu taoline maksumaksjate pealik kollaboraator võõrvõimudega kaasa töötav patune ja petis ja mida iganes veel kõikide kohta võib öelda. Või istub seal Samaarias kaevu peal, räägib naisega, kes kõigepealt on samaarlanna, eks ju, kes isegi imestab, ütleb, seal on ju juut, kuidas üldse minuga räägid ja teiseks naisega, keda isegi oma ühiskond on endast välja tõuganud. Ja Jeesus suhtleb temaga nagu, noh, ütleme nagu võrdsega. Et ma kardaks seda, et kui ütleme, sama olukord oleks praegu tagasi, et meil võiks tekkida seis, et üsna paljud kristlikud kogudused ei võtaks Jeesust vastu enda keskele. Kui ta nagu sama, noh, ma ei julge öelda, sõna vabameelne kõlab võibolla natukene pahast, aga ütleme nii sama siis piiriteta või eelarvamust, et ta suhtleks inimestega, kes ta ümber on. Noh, me võime ka öelda näiteks siin, räägiti, et on inimesi, kes on käinud vist ka Eestis ja no läänes on need olukordi küll, kui ka pastorid näiteks või evangelistid käivad näiteks ööklubides või minu poolest ka homoklubides või lausa olen sellist lugu kuulnud, on olukord, kui Kristus on näiteks tellinud prostituudi selleks, et rääkida selle inimesega, anda talle võimaluse lihtsalt rääkida. Kaugelt vaata võib ka öelda, no kujuta need pilti, mis asja need teevad, eks. Et ma arvan, et noh, tõepoolest enne, kui me kuskelt hakkame nagu piire panema, me peaksime teama, mis on motiivid ja mis selle taga on, eks, ja miks me midagi teeme. No see on praegu täiesti niisugune teoreetiline arutus ja ma ei tea, juba enne oli küsimus, mis sa teeks, kui ütleme, noh, näiteks meie ütleme, kogudus on noored, tahaks ikka tantsupea korraldada. Ma arvan, et see sõltuks väga palju ikkagi sellest, miks ja mis on selle eesmärk ja mida me näeme nagu selle tulemusena. Aga ma ei ütleks, et ei, ärge rääid sukkas sõna, ma kuulda sõelge.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Kui selle algu uudise juurde veel tagasi tulla, siis ma tean inimesi, kes seda uudist lugedes notsid. Sest see puudutas nagu neid just selles vallas, et kas tõesti jumala koguduses või see on liikumas nüüd selles suunas. Me oleme kolme peale siin sel teemal tõenäoliselt igas suunas neid mõtteid ja küsimusi esitanud, aga on selge, kui teil on nagu selles konkreetsest loost ka võib-olla välja tulla ja esitada küsimus, et kumba tänapäeva kogudus rohkem vajab, kas meelelahutust või jumala tundmist, jumala kartust, pühadust, palvemeelsust, siis ma arvan, et selles pole küsimustki nii kõik raadiokuulajad, kui meie siin ütleks, et seda viimast. Aga võib-olla häda on ka vahest meie asjade see, et me kipume nagu vastandama asjad, näiteks kui see endoid see Jeesuse elu, et see tähendab, et tõeliselt Jumala tahtes käia ei saa istuda seal patustega koos süüa või rääkida nendega või tõeliselt nagu Jumala vaimu täis olev inimene ei saa olla selline intelligentne või haritud või et vahest me tekitame sellised vastandamised, aga eks Jumal näeb meid kõiki ja tõenäoliselt on see natuke raske teema ja mingisuguseid päris lõplike järeldusi tegema, aga see, mis me küll igatseme ja mida ma loodan, et me kõik igatseme on see, et nii Jumal meis endis kui Kristus ihus laiemalt Eestimaal ja üle maailma võiks tõesti tuua esile neid muutusi, millest räägib see Allianz palve nädal, milles me ka mitmetes piirkondades, kus seda pidamas sellel nädalal ollakse. et muutused ja et need muutused oleks Jumala sarnasusse, mitte nagu maailma mugandamisse, kuigi pealegi tõdematega me sellele täis definitsiooni lõppkokkuvõttes selle maailma mugandamisel tänases saates ka ei suutnud nagu anda. Tuleme sinu ette ja kui me oleme suhteliselt saamatud nagu asjade võibolla aegelt ka asjadele hinnanguid andma kui vahest võibolla peaks andma hinnanguid ja vahest me oleme kärmed andma hinnanguid siis kui võibolla ei ole vajagi neid meiepoolseid hinnanguid väga anda aga sina näed meie igaühe südamesse sina näed tõesti neid motiive ja eesmärke ja nii ma tahame koos panna Eestimaa kristlastest noored sinu ette tänu sulle. Minagi isiklikult olen erinevatel noorteüritustel näinud seda tuld ja seda janu sinu järele ja sinuga koos käimise järele. Las see kasvab nii noorte kui vanade seas, et ja üks ära tundmine ka selles osas, mis on õige ja mis on vale, mis on kasulik ja mis ei ole kasulik, mis toob vilja ja mis ei too vilja, et see võiks kasvada sinu koguduses. Et me ei oleks ühtepidi kinni mingisugustes raamides, mida me võibolla aegalt ise oleme teinud, et nii sobib ja nii ei sobi. Aga teiselt poolt, et me ei laseks hingevaenlasel kuidagi ära hajutada ka neid standardeid ja piire, mida sina oled pannud ja mis panevad sõltuvus meie sinu tundmise või kust ühel poole minnes me nagu läheneme sinu tundmisele ja teiselt poolt ilmselgelt kaugeneme. Issand, need piirid on ka ilmselgelt olemas. Ja issand, tõsta üles, me noored tõsta üles, me kogudused ühes julguses ja väes. Selleks, et sinu evangeelium ei oleks lihtsalt sõnades ega lihtsalt mingisugustes üritustes, vaid sinu evangeelium oleks väes tõesti muuta inimesi, tuua, tõsta üles üks püha ja püha vaimuga täidetud noor põlvkond ja et see evangeelium võiks puudutada nii vanu, noori, lapsi. Tänu sulle selle eest.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Kuulete saadet Ilmaelu ja ma mõtlen praegu pingselt, et kas ma oleme sellest isikust rääkinud Ilmaelu saates enne, aga ma kahtlustan, et ei ole nimelt Justin Bieber. Kelle teismelised kohe osad muutuvad tuli vihaseks ja teised kiljuvad vaimustusest. Noh, nii suurte staaride kõik on ühtedele kõige hullem ja teistele kõige kallim. Justin Bieber on ikka aegalt rääkinud oma religioossusest või oma usust ja üks viimased intervjuusid, mis ta andis jäi mulle lihtsalt kristliku uudiste loetelus silma ja tema annab siis teada, et ta on kristlane, et ta osub Jumalat, kes juhib ta elu ja ta räägib Jumalaga, tal on isiklik suhe Jumalaga, aga kirikus ta ei käi. Ta leiab, et paljud nii öelda kristlased, kes käivad kirikus, ta küll ei mõtle kõiki, kes kirikus käivad, aga et paljud, kes käivad kirikus, on tegelikult kadunud, et käiakse kirikus, et kirikus käia. Aga tema palvetab Jumala poole ja peab olulisemaks sellist isiklikku suhet. Ehk kristlane, kes ei käi kirikus. Ma kahtlustan, mitte kahtlustama tean, et see on küllaltki levinud tendents ka Eestimaal millegi pärast, kas siis kibestunud, pettunud koguduses inimestes, aga mitte ei taha nagu jumalale päris selga pöörata. Inimesed, kes on kristlased, aga nad on kodus. Nad ei käi üheski koguduses, nad räägivad jumalaga, nad ütlevad, neil on isiklik suhe jumalaga. Küsimus, milleks me siis kirikut vajame? Äkki saadakski kirikud laiali, inimesed oleks usklikud oma kodudes, ka evangeelium leviks nii-öelda üks ühele, ollakse üksteisele vaimulikeks emadeks ja isadeks. Milleks selline suur organisatsioon kui kirik?
Me võiksime siin kindlasti tund aega rääkida õpetusest, kogudusest, aga ma ütlen lihtsalt isikliku sellise tunde, kogemuse või tunnetuse järgi, et mina küll vajan teiste kristlaste osadust, et ma ei kujuta ette, et ma oleksin selline üksik kristlane, kes ainult loeb piiblit ja kõneleb jumalaga palvetab, aga teiste kristlastega nagu ei räägi, ei küsi nende käest. Ma pean ütlema, et minul ei ole kõik asjad alati selged ja ma aegalt vajan, et keegi teine mulle, mida aitaks, keegi teine mind õpetaks, juhataks. Ja sellepärast ma usun, et tegelikult iga jumala laps vajab seda sama, mida minagi. Osadust teiste poolt ka juhatust, õpetust, manitsust. Ise ennast, jaa, meil võib olla väga hea osadus jumalaga ja jumala püha vaim võib märku anda ja annabki märku ka täiesti isiklikult, aga küll otsageli teeb ta seda hoopis teiste inimeste kaudu.
Ma mõtlaksin siia juurde kahte nagu pilti, mis mul tuli meelda, kui ma mõtlesin selle samale teemale, kogudus või mitte kogudus. Et on, ja koguduse kohta tegelikult on kasutatud. Üks on kogudus kui armee. Ja ütleme siis 1000 üksikut võitlejat, kelle vahel puudub igasugune seos, kes kõik ütleb, ma eelistan minna ise seisvalt partisaniks või kelleks iganes, ei ole löögi jõud võrreldav 1000 mehelise üksusega, organiseeritud üksusega, see on üks pool. Ja teine asja, mida Piiber räägib ka koguduses kui ihust. Ja see on sama küsimus, et ihus on, nagu Paulus ütlevad, on erinevaid liikmeid, mis võtame, et sinne, et vasaku käe väikese sõrme ülemine lüli on suhteliselt mõtetu tükk, eks, aga kui ta on ihu küljes, siis on tast tolku küll. Me ei saa öelda, võtame ühe sõrme ära, et ega midagi ei muutu. Ikka juhtub. Samas see sõrm ise enesest ei ole ju millekski enam võimeline. Et ma arvan, et sealt tuleb nagu see pool, et tegelikult noh, selline, mis iganes sõna me kasutame, kooslus või sünergia või lihtsalt see koos olemine, ka seda tegelikult kolmas asi veel, mis Piibel ütleb, kui te olete kahe või kolmekesi koos, et siis olen mina teie keskel. Mitte, et Jumal üksiku inimese juures ei oleks, aga seal on midagi erilist selles, kui Jumale rahvas on koos ja me saame koos palvetada ja koos mingis suunas liikuda, see kuidagi nagu võimendab seda, mida üksik inimene teeb. Ja ma kardan, et väga paljud neist, kes nagu ütlevad, et noh, et ma olen tegelikult see väljendus, ükskõik, kas nad ütleb Justin Bieber või kes iganes maailmas, tähendab seda, et ütleb, et teised on kehvad, nad on viletsed, mina olen parem, ma olen selle tõe ära tabanud. Et noh, ma arvan, et see ei näitab kõigepealt seda, et enda juures enne midagi sassi, kui sa pead ennast paremaks kui teisi. Et Jumala silmis on kõik inimesed ühtviisi kallid ja ma usun, et ikkagi olla tegelikult kristlane, meil võib tulla olukordi, kas me need sama Põhja-Korea kristlased, kas tõenäoliselt ei saa koguduses niisama lihtsalt koos käia või saavad võib-olla heal juhul 2-3 kokku. Ja samas, kui me ei kasuta seda võimalust, mis meie käes on, siis ma arvan, et see on lihtsalt üks pette kujutlus, et minu ja Jumala vahel on kõik korras ja mul ei ole kedagi sinna kõrvale teist tarvis, et kõik sujub üli hästi.
Amerikas on tehtud uurimus Barna Research Groupi poolt, mida inimesed kogevad kirikutes. Üle 1000 inimese oli küsitluses helistati ja siin on just protsentuaalselt märgitud ära kirikus käijate kogemused, siis et regulaarsete kirikus käijate kogemused, et mida nad kogevad. Ja 66% ütlevad, nad tunnevad, et nad on nagu ühendatud Jumalaga või neil on osadus Jumalaga, kui nad tulevad Jumala teenistusele kirikusse. 66, see tundub iseenes suur protsent, aga hakata mõtlema, et see teine pool, et ütleme, peaaegu pooled käivad kirikus ja nad ei koge osadust Jumalaga. Mis on moodi ikka huvitav. Järgmisena on välja toodud see, et inimesed kogevad muutust oma elus selle läbi, et nad käivad koguduses, et Jumal muudab oma vaimuga neid ka jumala teenistusel või selle sees, kui nad käivad jumala teenistusel. Koguduses käimisega on väga tihedalt seotud inimeste nii-öelda kogemusliku poole pealt see, et inimesed tunnevad, et nendest hoolitakse, et nad on osa millestki. Ja siis on ka veel vaest aitamise osad, kui nad käivad koguduses, siis see kogemuslik pool on siuke ka annise pool, ehk siis ollakse osa nii-öelda hea tegevuses. Ja huvitavad on tabelid, mis siin on ära toodud ka koguduste suuruse järgi. Kui siin on ära toodud, siis erinevad kogemused, mida siis kogetakse koguduses, kui et ollakse osa grupist ja kogetakse hoolimist ja isiklik suhe jumalaga ja vaeste aitamine ja elu muutumine koguduse teenistusel või teenistust külastades, siis see on huvitav, et kõige suksem ebafunktsionaalsem vähemalt sellise uurimuse järgi on kogudus, kus on 100-299 liiget, seal on need protsendid kõige väiksemad ja kõigub siis see nõnda praktilisus või funktsionaalsus, et kord on suuke alla 100 liikmine on kogudus kõige funktsionaalsem, näiteks inimesed tunnevad ennast väga toetatult ja inimesed tunnevad, et neist hoolitakse eriti sellises väikses koguduses. Kuigi ka üle 300 koguduses on see protsent küllalt suur. Et need on nagu numbrit järgi vähemalt selle uurimise kohaselt kõige paremini toimivad sellest vaatenurgast vaadates. See oleks sellegi huvitav ise ennast nagu läbi katsuda oma koguduses. Ma ei tea, kui palju ega vist väga ei tehta Eesti kogudustes nagu sellist tagasisidet või uurimusi või küsitlusi. Et, kas või selles soldkonnas, et mida te kogete, kui te jumala teenistusel käite või mida te näiteks ootate, kui te jumala teenistusel tulete?
Kunagine koguduse loomuliku kasvuprogramm, kes ma ei tea, kas Eestis on ükski kogudus selle tõsimeeli nagu läbi teinud sellisel kujul nagu sinna juurde see käis, kui läbi nende keskuse kõik need uuringud ankeedid küll midagi taolist ette näeb, aga ma ei tea, kui palju on sellega tegelikult tegeletud, et tõenäoliselt mõni kogudus on teinud küll seda, ma ei ole praegu kahjuks võimeline ütlema nagu nimepidi, et kus on uuritud. Minu meelest midagi tegi Tallinna Kalju kogudus sinna nagu eelmisel kevadel rääkisid oma nagu sellise suunitluse ja visiooni muutmisest ja minu meelest üsna aktiivselt kaasasid ka koguduse liikmeid sinna, aga palju täpsemat ei tea kahjuks praegu.
Nii et kui me alustasime sellest, et kas kogudus või mitte kogudus, siis kui sa armas raadio kuule, oled ka keegi, kes on mingisugusel põhjusel kogudusest kõrvale jäänud või sa pole sinna kunagi jõudnudki, aga kui ma südames usud jumalat, siis jumal on loonud selle niimoodi, et jumala lapsed on osaduses, et me oleme üksteisele toeks, vahest oleme me ka üksteisele selliseks lihvikivideks, mis toob võibolla aegalt välja meis nõrgad kohad, mis on ka aegalt vajalik ja võibolla tagantjärgi me suudame olla tänulik ka nendele inimestele, kes oma tahumatuses ja ma ei tea milles on kuidagi meid kas haavanud või riivanud ja selle läbi midagi meist esile toonud, nii et kuidagi moodi see toimib, see mitte täiuslike inimeste kogu, keda täiuslik jumal on kokku pannud ja pannud ühte kasvamist kasvama ja see kasvamine on ka loomulikult armastuse ja üksmeele suunas. Ja kui sa oled kuidagi sellest kõrval, siis midagi sinu elus väga, väga olulist, mida jumal tahab teha ja on määranud sinu ellu sündima, jääb sündimata. Ja olgu see ka julgustus võibolla mõnel puhul oma uhkus maha panna või midagi muud kõrvale jätta ja taastada see osadus ka kogudusega.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Täna on mitmeid küllaltki raskeid küsimusi saates esitatud. Tunneme, et mõne asjaga oleme vidi jänni jäänud vastamisel, aga ega pole kunagi ka väitnud, et me kõigest täpselt aru saame hirmus hästi.
Taanisse töödega me ei olegi just sedama, et öelnud meie käes on lõplik tõde. Kindlasti on siin küsimusi ja aru saame nii mõnegi küsimise kohta, me ole erinevad. Ja ma küll julgustan, et kui on asjad, mis teevad meile vaeva, lähme kõigepealt Jumalate ja küsime, et Jumal näiteks võib-olla omas perspektiivis neid ja alati on kasulikum armastada kui hukka mõista.
Selline oli saade Ilma elu. Olge väga õnnistatud. Your love is calm.